إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Certamente, aqueles que descreem em nada lhes valerão os seus bens e nem os seus filhos perante o poder de Alá. E esses serão os habitantes do inferno, no qual permanecerão eternamente.